Λοιπόν, στην προηγούμενη σύναξη είχαμε μιλήσει για το πάθος της καινοδοξίας. Είπαμε η καινοδοξία είναι το να επιζητούμε την ανθρώπινη δόξα ή μέσω υλικών αγαθών που τυχόν έχουμε ή μέσω κάποιων χαρισμάτων. Ειδικότερα όμως το πάθος της καινοδοξίας αναπτύσσεται στο πνευματικό αγώνα που κάνει ο χριστιανός ή στις αρετές που τυχόν έχει. Και τελικά αυτές οι αρετές και αυτός ο αγώνας, αντί να γίνεται προς δόξαν Θεού και για να δοξαστεί ο άνθρωπος από τον Θεό, πολλές φορές το κάνει για να δοξαστεί από τους ανθρώπους. Αυτό είναι φοβερόν πάθος για τον άνθρωπο και καταστρέφει όλον τον αγώνα του χριστιανού. Ό,τι και να πετύχει ο χριστιανός, ό,τι και να καταφέρει, εάν μέσα του κυριαρχήσει το πάθος της καινοδοξίας, καταστρέφει όλον του τον αγώνα. Δεν έχει σημασία ενώπιον του Θεού η αρετή την οποία έχει κάνει. Αυτόν το πάθος της καινοδοξίας είναι ο πόλεμος εκ των δεξιών που μας κάνει ο διάβολος και η καινοδοξία είναι και η θύρα του διαβόλου. Δίνουμε δηλαδή ευκαιρία στο διάβολο να πολεμήσει κυριολεκτικά τη ζωή μας. Η κυριότερη θυγατέρα τώρα της καινοδοξίας, το μεγαλύτερο κακό που προέρχεται από την καινοδοξία είναι το πάθος της υπερηφανίας. Και αυτόν θα απασχολήσει την σημερινή μας σύναξη. Και όπως είχαμε ανακοινώσει από την προηγούμενη φορά, θεωρήσαμε ασυγκρίτως καλύτερο να αναπτύξει αυτό το θέμα ένας μοναχός, ένας αγιορείτης μοναχός, ο οποίος στη μοναχική ζωή γίνεται αυτή η φοβερή πάλη εναντίον του πάθους της υπερηφανίας, και έτσι η εμπειρία ενός μοναχού έχει να μας πει πολύ περισσότερα πράγματα. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος, ο οποίος κατάγεται μένα από τη Λεμεσόν, είναι μόνας εις το Άγιον Όρος, στη Μονή Βατοπεδίου τελευταίος, και πριν λίγους μήνες, με πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου, βρίσκεται στην Κύπρο, στη Μονή των Ιερέων του Αγίου Νικολάου στην Πάφων, και εκεί έχουν ιδρύσει έναν μικρό μοναστηράκι. Είναι ιδιαίτερη χαρά που τον έχουμε και στην Κύπρο και απόψε μαζί μας, και για να μην χρονοτριβούμε, τον καλό να μας μεταφέρει αυτά που έχει να μας πει.
Είναι σπουδαίο πράγμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στην πνευματικό αγώνα κάθε ανθρώπου να γίνεται μια εξέταση ακριβής για τα διάφορα πάθη τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο, διότι πρέπει να ξέρουμε, και ασφαλώς το ακούτε πολλές φορές και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε, ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε ένα πόλεμο απλώς εναντίον ορισμένων συνηθιών ή ορισμένων κακών, ας πούμε, ελαττωμάτων μας, αλλά έχουμε ένα πόλεμο εναντίον των παθών, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου, ο οποίος έχει σαν μόνιμο σκοπό να εμποδίσει την δική μας σωτηρία και την επίτευξη της θεώσεώς μας και της ενώσεως με τον Χριστό. Έτσι η Εκκλησία δεν έχει ένα χαρακτήρα ηθικό, αλλά ένα χαρακτήρα θεραπευτικό. Και σε αυτόν τον θεραπευτικό χαρακτήρα της Εκκλησίας μας, οπωσδήποτε χρειάζεται μια ακριβής διάγνωση διαφόρων πραγμάτων που συμβαίνουν μέσα μας. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες, μέσα από την δική τους πείρα, από την σοφία την οποία έλαβαν από τον Θεό δια της πολυχρονίου ασκήσεως και δια της καθάρσεως του δικού τους νου, εμελέτησαν και μας παρέδωσαν με πάσαν ακρίβεια όλα τα πάθη τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο και όλους τους τρόπους με τους οποίους η Θεία Χάρις επισκέπτεται την ψυχή. Γι' αυτό και είναι πολύ καλό έργο το να μιλάμε και να αναλύουμε αυτούς τους πολέμους, αυτά τα πάθη, για να ξέρουμε όλοι τελικά ποιος είναι ο προκείμενος ημίν αγώνας, όπως λέει ο Απόστολος, και έτσι να μην τρέχουμε εις κενών, αλλά να έχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό, ένα συγκεκριμένο στόχο, να ξέρουμε τέλος πάντων τι κάνουμε, διότι είναι σαφές δείγμα της Ορθοδόξου πνευματικότητος της Εκκλησίας μας η ξεκάθαρη πνευματική ζωή, το καθορισμένο στόχος. Δεν υπάρχουν σε εμάς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας ακαθόριστα πράγματα και αόριστα και συχισμένα. Είναι όλα ξεκάθαρα. Ίσως δυο λόγια να πούμε για τα πάθη που ασφαλώς θα τα έχετε ακούσει, αλλά για να μπούμε έτσι με πιο άνεση στο θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι ο Πανάγαθος Θεός έπλασε από άπειρη αγάπη των άνθρωπων, κατ' εικόνα του, και του έδωσε όλα τα χαρίσματα τα οποία έχει αυτό στη δική του φύση. Έτσι ο άνθρωπος, πλασμένος από τον Θεό, ενεργούσε με φυσικό τρόπο και όλα αυτά τα οποία του έδωσε ο Θεός αξιολογούνταν κατά τον υγιή και τον σωστό τρόπο και είχε ο άνθρωπος την πραγματική θέση την οποία του έδωσε ο Θεός μέσα στον κόσμο. Μετά την πτώση βέβαια διαστράφησαν όλα αυτά τα πράγματα και έχουμε την παρουσία των παθών και κάθε πάθος είναι η διαστροφή της αντίστοιχης αρετής και του αντίστοιχου χαρίσματος που του έδωσε ο Θεός. Έτσι, όταν μιλάμε για υπερηφάνεια, πρέπει να ψάξουμε, να βρούμε μήπως αυτό το πάθος έχει δηλαδή το υγιές αντίστοιχό του στην φυσιολογία του ανθρώπου. Και πράγματι ξέρουμε ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο τον έκανε άρχοντα πάσης της κτήσεως. Και λέει εκεί ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη ότι στη Γένεση ότι ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ τον έκανε και του έδωσε την εξουσία, την δύναμη, την θέση να άρχει και να εξουσιάζει όλα τα ζώα, όλα τα όντα, τα πάντα να είναι βασιλεύς πάσης της κτήσεως. Και έτσι ο άνθρωπος τρόπον δεινά υπερήχε όλων. Ήταν αυτός για χάρη του οποίου έγιναν τα πάντα. Αυτό είναι η θέση του ανθρώπου, αυτή είναι εκείνη η γνώση, όπως λένε οι πατέρες, η γνώση των όντων, δηλαδή όταν ο άνθρωπος αρχίσει να φωτίζει τον νους του, επιστρέφει πράγματι σε εκείνη τη θέση κατά την οποία γίνεται βασιλεύς πάσης της κτήσεως. Όμως, μετά την πτώση, διεστράφει δυστυχώς και αυτή η κατάσταση και έτσι έχουμε πλέον μια εισβολή μέσα στον χαρακτήρα του ανθρώπου και στην ψυχή του, τη διαστροφή αυτής της αισθήσεως της υπεροχής, η οποία ήταν τότε υγιής, ήταν αγία, ήταν χαριτωμένη, ήταν μέσα στο φως του Θεού, και τώρα πλέον διαστράφει και στράφει κατά του ανθρώπου, κατά του Θεού και κατά της κτήσεως. Έτσι έχουμε πλέον το πάθος της υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια και ετυμολογικά ακόμα σημαίνει να νομίζει ο άνθρωπος, να φρονεί ο άνθρωπος ότι αυτός είναι πάνω απ' όλα. Αυτός δεν εξαρτάται από τίποτα. Δεν έχει ανάγκη από κανένα. Είναι ένα πολύ περιεκτικό πάθος. Πάρα πολύ, δηλαδή έχει μεγάλη περιεκτικότητα και μεγάλη έκταση, τόσο πολύ μεγάλη ώστε οι Άγιοι Πατέρες πραγματικά το θεώρησαν σαν πηγή και συμπίκνωση όλης της κακίας, όλης της διαστροφής του ανθρώπου. Και πράγματι όλος ο πόλεμος και όλος ο αγώνας εστρέφεται πάντοτε κατά της υπερηφανίας. Γι' αυτό αυτή την εντύπωση δεν τη βρίσκουμε μόνο μέσα στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά τη βρίσκουμε και μέσα σε άλλους φιλοσόφους. Και αν διαβάσετε και άλλα φιλοσοφικά συστήματα και περισσότερο τους αρχαίους Έλληνες, θα δείτε ότι την ονομάζουν αυτή την υπερηφάνεια ως ύβριν. Έτσι την έλεγαν οι αρχαίοι, οι τραγικοί αρχαίοι. Και οι θεοί, αυτοί οι ψεύτικοι θεοί του Ολύμπου, αντιστέκονται και κατέστρεφαν τον υβριστήν άνθρωπο, αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, διότι έμεινε μέσα στην ανάμνηση των ανθρώπων ότι αυτή η κατάσταση είναι μια τελεία διαστροφή. Έχουμε βέβαια μετά την έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έχουμε το φως της αληθείας, το φως της αληθινής γνώσεως, όπου πλέον τα πάντα ξεκαθαρίζονται και καταλαβαίνουμε πολύ καλά από πού ξεκίνησε το γεγονός της διαστροφής αυτής της καταστάσεως και το γεγονός της υπερηφανίας. Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι για να καταλάβουμε λίγο τι είναι αυτό το πάθος, να σκεφτούμε έτσι εισαγωγικά και κάτι άλλο το οποίο ο ίδιος ο Κύριος μας απεκάλυψε. Όταν κάποτε ομιλούσε στους μαθητές του, θέλοντας τρόποντινά να τους πει ο ίδιος ποιο είναι το περιεχόμενο της δικής του καρδίας, δηλαδή ποιος είναι ο εαυτός του, τι αισθάνεται μέσα στην καρδιά του ο Θεός τρόποντινά ο Χριστός, τους είπε ότι μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώστε την καρδία. Έτσι οι πατέρες είπαν ότι η ταπείνωση είναι το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού. Όσο μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό με το μυαλό μας, αυτό το αισθάνεται ο άνθρωπος με την εμπειρία. Όμως και εμείς μπορούμε λίγο να το καταλάβουμε ότι η ταπείνωση είναι το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού. Εφόσον λοιπόν η ταπείνωση είναι το περιεχόμενο της καρδίας του Χριστού και αυτό είναι για μας η τελειότης, άρα λοιπόν η υπερηφάνεια είναι τελεία άρνησης του Χριστού, είναι το περιεχόμενο της καρδίας του διαβόλου. Έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε. Και πράγματι βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη ότι το γεγονός και η ουσία της πτώσεως τόσο του Εωσφόρου, του πρώτου αγγέλου, του δαίμονος, όσο και του ανθρώπου, έγκυται ακριβώς στο γεγονός της υπερηφανίας. Ο Πάντας Σπυρίδων είπε ότι ένας μοναχός μπορεί να μιλήσει καλά για αυτά τα πράγματα. Ασφαλώς ένας καλός μοναχός, και ένας τέτοιος δεν είμαι εγώ, αλλά είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και έτσι σήμερα θα διαβάσουμε, δηλαδή θα σχολιάσουμε ένα λόγο, θεώρησα καλό να πούμε, από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, της Κλίμακος, όπως λέγεται, ο οποίος περιέγραψε αυτό το πάθος και τόσο με τόσο δηλαδή οξύτητα και ακρίβεια ερμήνευσε το γεγονός αυτό, ώστε σήμερα πραγματικά κάνει τεραστία εντύπωση, όχι μόνο σε εμάς και τους μοναχούς και τους πιστούς χριστιανούς που αγωνιζόμαστε και βλέπουμε με πόση ακρίβεια ομίλησε αυτός ο Άγιος, αλλά ακόμα και η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών και πολλών μελετών και ψυχολόγων και κοινωνιολόγων και διαφόρων άλλων επιστημόνων, οι οποίοι παίρνουν πραγματικά έξαμβοι στο μεγαλείο της φωτισμένης διάνοιας αυτού του Αγίου. Λοιπόν, θεωρώ καλό να πω ορισμένους χωρισμούς από αυτούς που μιλάει μέσα στο βιβλίο, στον 22ο λόγο, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Καταρχάς, ομιλεί στο λόγο του και τον ονομάζει «Δια την ακέφαλον υπερηφανία», έτσι τη λέει, ακέφαλον υπερηφάνεια, διότι η υπερηφάνεια ακριβώς δεν έχει κεφαλή, αυτή είναι η κεφαλή όλων των κακών. Είναι τρόποντινά η πηγή και η ρίζα όλων, οπότε αυτή είναι ακέφαλος, γι' αυτό οι πατέρες το ονόμασαν ακέφαλον υπερηφάνεια. Και προχωράει ο Άγιος ως εξής. Στο ερώτημα τι είναι υπερηφάνεια, γιατί οπωσδήποτε όλους μας ακούμε περί υπερηφανίας και περί υπερηφανίας και ότι είμαστε υπερήφανοι και δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, αλλά νομίζω ότι αυτό το πάθος είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθοριστεί. Οπότε και ο Άγιος ακριβώς θέλοντας να εντοπίσει και να δείξει τι είναι αυτό το πάθος, έχει πάρα πολλούς ορισμούς γι' αυτό, έτσι για να λάβει όλο το φάσμα της καταστάσεως αυτής. Αρχίζει λοιπόν τον λόγο του ως εξής. Υπερηφάνεια, λέει ο Άγιος, εστί Θεού άρνησης. Υπερηφάνεια δηλαδή είναι άρνηση του Θεού. Γιατί είναι η άρνηση του Θεού? Άρνηση του Θεού είναι διότι ο υπερήφανος άνθρωπος γεμίζει με το δικό του εαυτόν, με το δικό του εγώ, με το δικό του άτομον. Δεν μπορεί να δεχθεί τίποτε άλλο στη ζωή του, ούτε τον Θεό, ούτε τον άλλον άνθρωπον. Εάν δούμε ότι η κίνηση του Θεού, του Χριστού προς τον άνθρωπο ήταν η κένωση του εαυτού του, δηλαδή άδειασε ο Θεός από τον εαυτόν του τρόπον δεινά και έγινε άνθρωπος για να συναντήσει τον άνθρωπο, αυτή την κίνηση οφείλει και ο άνθρωπος να κάνει προς τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος δεν μπορέσει να κενώσει τον εαυτόν του, να αδειάσει τον εαυτόν του από τα πάθη και την αμαρτία, δεν μπορεί να συναντήσει τον Θεό. Οπότε η υπερηφάνεια, εφόσον δεν του δίνει τη δυνατότητα να υποστεί αυτή την κένωση, άρα λοιπόν η υπερηφάνεια είναι άρνηση του Θεού. Γι' αυτό έτσι αρχίζει το λόγο του, ότι η υπερηφάνεια εστί Θεού άρνησης. Προχωρώντας λέει ότι ακόμα είναι και δαιμόνων έβρεμα, είναι δηλαδή εφεύρεση των δαιμόνων, είναι έβρεση των δαιμόνων. Γιατί είναι έβρεση των δαιμόνων? Διότι ακριβώς, όπως είπαμε προηγουμένως, το γεγονός της πτώσεως του Ιωσφόρου ήταν ακριβώς η κίνησή του να αποδιώξει από πάνω του την εξάρτηση του Θεού, να πει ακριβώς εκείνον τον φοβερό λόγο που περιγράφει η Γραφή, ότι θα αναβεί υπεράνω του υψίστου, θα θέσει τον θρόνο του υπεράνω του θρόνου του Θεού και θα είναι ανεξάρτητος, θα είναι αυτός πάνω απ' όλα. Αυτή η κίνηση της υπερηφανίας είναι το έβρεμα των δαιμόνων. Προχωρώντας λέει ότι ακόμα η υπερηφάνεια είναι εξουδένωση ανθρώπων. Δηλαδή ακριβώς επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο υπερήφανος άνθρωπος, να κενώσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να αδειάσει από τον εγωισμό του, από τον ατομισμό του, γι' αυτό και εύκολα εξουδενώνει τον άλλον άνθρωπο. Όταν βλέπουμε ότι μέσα μας υπάρχει περιφρόνηση προς τον άνθρωπο, προς τον κάθε άνθρωπο, ο οποιοδήποτε άνθρωπος και αν είναι αυτός, και η οποιασδήποτε ηλικίας, και όταν ακόμα είναι και έμβριο άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, όταν το περιφρονούμε και το ξεδενώνουμε, τότε αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση υπερηφανίας. Είναι δηλαδή εξουδένωση του ανθρώπου, του ανθρωπίνου προσώπου. Και αυτή έρχεται σαν αποτέλεσμα της εξουδενώσεως του ιδίου του Θεού. Είναι ακόμα κατακρίσεως μητέρα. Έτσι δηλαδή μετά την εξουδένωση ακριβώς προχωράει ο άνθρωπος στο να κατακρίνει ή οδήποτε άλλον, διότι έχοντας την αίσθηση ότι αυτός είναι δικαιωμένος, αυτός είναι καλός, αυτός είναι άγιος, αυτός είναι εντάξει, είναι ήσυχος με τη συνείδησή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατακρίνει. Και ποιος ακόμα κατακρίνει, είναι γνωστό ότι κατακρίνει ο άνθρωπος ο οποίος στερείται της αγάπης. Διότι ο άνθρωπος που αγαπά τον αδελφόν του δεν μπορεί να κατακρίνει. Οπότε, εφόσον η περηφάνεια είναι η μητέρα της κατακρίσεως, άρα η περηφάνεια είναι και η μητέρα του μίσους και η άρνηση της αγάπης. Προχωρώντας λέει ότι η περηφάνεια είναι επένων απόγονος. Δηλαδή έρχεται η περηφάνεια μετά από επένους. Όταν εμείς ακούμε τους επένους με πολύ χαρά μέσα στην ψυχή μας και τους δεχόμαστε και ειδυνόμαστε και γλυκαινόμαστε όταν μας επενούν οι άνθρωποι, τότε λοιπόν να ξέρουμε ότι ο απόγονος των επένων είναι η περηφάνεια. Λέει ένα ωραίο λόγο κάπου ο Άγιος Ιωάννης Συναήτης, λέει ότι θέλεις να καταστρέψεις κάποιον χριστιανόν, θέλεις να καταστρέψεις κάποιον μοναχόν, κάποιον ενάρρωτον άνθρωπο, μην προσπαθήσεις να καταστρέψεις με την αμαρτία, με αυτά, αυτά είναι δύσκολο, διότι αυτός ο χριστιανός δεν τα πιάνει εκείνα. Να τον επενέσεις. Όταν τον επενέσεις και τον επενέσεις και τον ξαναεπενέσεις, τότε του ανοίγεις μεγάλη, μεγάλη παγίδα και εύκολα να πέσει μέσα. Και πράγματι, δυστυχώς, οι έπαινοι πολύ δύσκολα φεύγουν απαρατήρητοι από τον άνθρωπο. Και έτσι άπτονται ακόμα από τον πατέρες και των αρίστων ανθρώπων. Είναι λοιπόν η περηφάνεια ο απόγονος των πολλών επένων. Είναι ακόμα λέει ακαρπίας τεκμήριων, δηλαδή είναι η απόδειξη ότι είμαστε άκαρποι. Διότι αν είχαμε καρπό πνευματικό μέσα μας, θα ξέραμε ότι όλα όσα έχουμε δεν είναι από μας, είναι από τη χάρη του Θεού, είναι από το Πνεύμα του Άγιον. Για να είχαμε κάτι οπωσδήποτε πρέπει να προηγηθεί η ταπείνωση, η συντριβή της καρδίας, η επίπονος προσευχή. Οπότε λοιπόν είδες άνθρωπον υπερήφανον, να ξέρεις ότι αυτός είναι άκαρπος. Είναι τεκμήριον της ακαρπίας του. Μην περιμένεις καρπούς από αυτόν τον υπερήφανον άνθρωπο. Ό,τι και αν φαίνεται εξωτερικά, όσα και αν δείχνει εξωτερικά, η ουσία είναι ότι είναι άκαρπος άνθρωπος. Απουσιάζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο καρπός. Λένε οι πατέρες ότι ο ενάρετος άνθρωπος, αυτός δηλαδή ο οποίος κάνει καλά έργα, ομοιάζει με το δέντρο εκείνον, το οποίο είχε φύλλα μόνο στο Ευαγγέλιο και το εξήρανε ο Κύριος. Και του είπε ο Θεός, του καταράστηκε ο Χριστός να ξεραθεί, διότι είχε φύλλα μόνο, δηλαδή είχε πολλά έργα. Δηλαδή είχε ελεημοσύνες, είχε νηστείες, είχε αγρυπνίες, είχε επίδειξη ας πούμε αγιότητος, έτσι διάφορα άλλα πράγματα, αλλά δεν είχε καρπόν. Ποιος είναι ο καρπός? Ο καρπός είναι το Πνεύμα του Άγιον. Έτσι λοιπόν και εμάς στη ζωή μας, εάν κάνουμε πολλούς αγώνες, αλλά απουσιάζει τελικά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, να ξέρουμε ότι ακόμα είμαστε άκαρποι. Είμαστε όπως το δέντρο, το οποίο έχει και ρίζες, έχει και κορμό, έχει και φύλλα, αλλά απουσιάζει ο καρπός. Και αν μείνουμε χωρίς καρπό, τότε να ξέρουμε ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία ο Κύριος θα μας κόψει και θα μας βάλει στο πίσω το άσβεστο, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, θα μας χωρίσει από την δική του παρουσία και από τη δική του χάρη. Προχωρώντας, ο Άγιος λέει ότι η υπερηφάνεια ακόμα είναι βοηθείας Θεού φυγαδευτήριον. Είναι δηλαδή η κατάσταση εκείνη η οποία εκδιώκει την βοήθεια του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να βοηθήσει τον υπερήφανο άνθρωπο. Λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι τι πράγμα είναι αδύνατον στον Θεό. Ένα πράγμα λέει, να βοηθήσει τον υπερήφανο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Διότι η υπερηφάνεια κλεί όλες τις εισόδους προς τον Θεό. Και εφόσον ο Θεός δρά ελευθέρως και πρέπει οπωσδήποτε να βρει έστω μια μικρή είσοδο, μια μικρή δηλαδή οπή για να μπει μέσα στο χώρο της καρδίας μας, η υπερηφάνεια είναι ακριβώς εκείνη η κατάσταση η οποία κλεί όλες τις εισόδους του Θεού και είναι αδύνατον ο Θεός να πλησιάσει στον υπερήφανον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είναι και πτωμάτων πρόξενος, λέει ο Άνης της Κλίμακος, δηλαδή είναι και η αιτία της πτώσεως όλων μας των κακών, όλων μας των αμαρτιών. Εάν ψάξουμε κάτω στο βάθος, θα δούμε ότι πίσω και κάτω από όλα αυτά κρύβεται η υπερηφάνεια. Είναι η πρόξενος των πτώσεων. Γι' αυτό λέει κάπου και ο Δαβίδ ότι ευλογεί τον τρόπον την άντων Θεών, του λέει αγαθόν μη ότι ταπείνωσάς με. Είναι καλόν διότι με ταπείνωσες για να μάθω τα δικαιώματά σου, διότι πριν πρώτου με ταπείνωσήν, λέει εγώ επλημμύρισα. Ακριβώς όταν αμάρτανε ήταν η αιτία ότι εστερείτο της ταπεινώσεως, είχε δηλαδή μέσα του την υπερηφάνεια. Προχωρώντας λέει ακόμα ένα φοβερότερο λόγο, εκτός που είναι και πρόξενος αμαρτίας, λέει είναι και επιληψίας υπόθεσης, δηλαδή η επιληψία, αυτή η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος δεν ελέγχει τον εαυτόν του, είναι μια κατάσταση ιστερίας, μια κατάσταση δηλαδή που ο άνθρωπος καταλαμβάνεται και γίνεται σαν επιληπτικός, αυτός ο οποίος πέφτει κάτω και αφρίζει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτή λοιπόν η υπόθεση στο περιεχόμενο, όχι της επιληψίας εκείνης της βιολογικής που θεραπεύεται με τα φάρμακα, αν θεραπεύεται βέβαια, και οι άνθρωποι την έχουν λόγω μιας ασθένειας σωματικής, αλλά ο υπερήφανος άνθρωπος φτάνει δηλαδή σε τέτοια κατάσταση επικίνδυνη και εκτός αυτού που γίνεται ακριβώς σαν ένας επιληπτικός που δεν καταλαβαίνει τίποτα, ευρίσκεται και βασανίζεται μέσα στο πάθος αυτό της υπερηφανίας του. Και προχωρώντας λέει ότι είναι ακόμα και θυμού πηγή, είναι δηλαδή η υπερηφάνεια η πηγή του θυμού. Είδες θυμόν μέσα στην ψυχή σου, μη διαρωτάσαι από πού προήρθε ο θυμός. Δεν φταίει ούτε ο γείτονας, ούτε ο σύζυγος, ούτε το παιδί, ούτε περιστάσεις, ούτε κανένας. Είναι πίσω και κάτω από αυτά, όπως είπαμε προηγουμένως, η υπερηφάνεια. Διότι ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να υπομένει όλες τις αδικίες, μπορεί να ζητήσει το δικαίωμα του, μπορεί να διεκδικήσει την αλήθεια, μπορεί να διεκδικήσει, ξέρω εγώ, τη θέση του, αλλά χωρίς να ταράζεται, χωρίς να θυμώνει. Ο θυμός πηγάζει κατευθείαν από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι εάν βλέπεις θυμό μέσα στην ψυχή σου, μην ψάχνεις να βρεις τίποτα άλλο, ούτε να αιτιάσει άνθρωπον, ούτε τους δαίμονες ακόμα. Να ξέρεις ότι ο θυμός πηγάζει από την υπερηφάνεια. Είναι ακόμα, λέει, η υπερηφάνεια είναι και υποκρίσεως θύρα. Δηλαδή είναι η πόρτα της υποκρισίας. Γιατί είναι η πόρτα της υποκρισίας? Διότι ο υπερήφανος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα, δεν αντέχει να φανερώσει τον αυτόν τον όπως είναι, ούτε ακόμα και στον Θεό, και έτσι αρχίζει να υποκρίνεται. Δηλαδή να δείχνει άλλο πρόσωπο. Άλλο πρόσωπο. Και αυτό δεν διστάζει να το κάνει ακόμα και ενώπιον του Θεού, διότι η ψυχική αρρώστια αυτή της υπερηφάνειας και της υποκρισίας τόσο πολύ σκοτίζει τον νου που ακόμα και ενώπιον του Θεού δεν αφήνει τον άνθρωπο να καταλάβει ότι ο Θεός βλέπει εις βάθος και βλέπει κατευθείαν στην καρδία. Και νομίζουμε ότι με διάφορα μάσκες και με διάφορα άλλα πράγματα τεχνητά θα μπορέσουμε να ξεγελάσουμε και τον Θεό και τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους βέβαια μπορεί, αν είμαστε καλοί ηθοποιοί, θα τους ξεγελάσουμε, άχρη καιρού βέβαια. Αλλά τον Θεό δεν μπορεί να τον ξεγελάσουμε. Γι' αυτό αυτή η υπερηφάνεια που είναι η πόρτα της υποκρισίας έρχεται μια ώρα που μας ξεσκεπάζει και μας γελιοποιεί ενώπιον των ανθρώπων, διότι απουσιάζει η σκέπουσα πρόνοια του Θεού. Ακόμα λέει η υπερηφάνεια είναι το στήριγμα των δαιμόνων. Δηλαδή όταν οι δαίμονες πλησιάσουν την ψυχή των άνθρωπων και να τον πολεμήσουν, πιάνουν έναν όπλο, ένα στήριγμα, και αυτό το στήριγμα είναι η υπερηφάνεια. Έλεγε ένας Ρώσος στο Άγιον Όρος, ο Παπατήχων, πέθανε τώρα, ήταν ο γέροντας του γέροντος Παϊσίου, έλεγε μια φορά με τα σπασμένα ελληνικά του ότι, λέει, μια φορά, λέει, όταν έκανα προσευχή, ο Θεός, λέει, μου έδειξε την κόλαση. Και τι να δει, λέει, κανείς μέσα σε εκείνη την κόλαση? Γεμάτο, λέει, περηφάνους γεμάτο Αγίους Υπερηφάνους, έλεγε. Δηλαδή, ήταν γεμάτη με ανθρώπους οι οποίοι ήταν Άγιοι εξωτερικά, έκαναν όλα τα καθήκοντά τους, αλλά είχαν υπερηφάνεια. Και αυτή η υπερηφάνεια ήταν η αιτία που τους κατακρύμνησε και τους παρέδωσε στους δαίμονες και μετά θάνατον ακόμα δυστυχώς. Η υπερηφάνεια, ακόμα λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι και ο φύλακας των αμαρτημάτων. Δεν μπορεί ο υπερήφανος άνθρωπος να συγχωρέσει τις αμαρτίες του, διότι δεν μπορεί να μετανοήσει, δεν μπορεί να κλάψει ενώπιον του Θεού, δεν μπορεί να συντρίψει την καρδία του και να δώσει στον Θεό το δικαίωμα, τη θύρα να μπει μέσα στην ψυχή του. Γι' αυτό είναι και φύλαξη των αμαρτημάτων μας η υπερηφάνεια. Φυλά τις αμαρτίες μας καλά, μήπως και φύγει καμιά αμαρτία και αλευθερωθούμε. Είναι ακόμα, λέει, και ασπλαχνίας πρόξενος. Όπως είπαμε προηγουμένως, εκδιώκει την αγάπη. Δεν μπορεί να δεχτεί την αγάπη η υπερηφάνεια. Είναι και συμπαθίας άγνοια, δηλαδή αγνοεί τι σημαίνει συμπάθεια. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν ξέρει τι σημαίνει συμπάθεια προς τον συνάνθρωπό μας. Δεν ξέρει τι σημαίνει ασπλαχνία, δεν ξέρει τι σημαίνει έλεος. Δεν ξέρει τι σημαίνει να αποθάνεις εσύ για να ζήσει ο άλλος άνθρωπος. Αυτά του είναι άγνωστα, διότι η υπερηφάνεια εγκλείεται μέσα στον ατομισμό και τον εγωισμό. Είναι ακόμα, λέει, και Θεού αντίπαλος, είναι και ο αντίπαλος του Θεού, ακόμα είναι και βλασφημίας ρίζα. Είναι η ρίζα της βλασφημίας. Όταν λέμε βλασφημία, δεν εννοούμε μόνο τα λόγια αυτά που δυστυχώς μερικοί άνθρωποι βλασφημούν τον Θεό, αλλά είναι όλη η κίνηση εκείνη του ανθρώπου που ανταρτεύει εναντίον του Θεού. Αυτή η κίνηση, λοιπόν, του ανθρώπου, η ανταρσία του Θεού, λέγεται βλασφημία, και η ρίζα αυτής της κινήσεως είναι η υπερηφάνεια. Σε αυτό ήθελα να σταματήσω λίγο, να πω ότι πολλές φορές ακούμε από την εξομολόγηση, πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε, «Πάτερ, εγώ έχω πολλούς λογισμούς βλάσφημους», δηλαδή μέσα στο νου μου συνέχεια επαμπαίνουν λογισμοί εναντίον των Αγίων, εναντίον του Θεού, εναντίον της Παναγίας, εναντίον των ιερέων, εναντίον της Εκκλησίας, βλάσφημοι λογισμοί, αισχροί λογισμοί, ακατάλληλοι λογισμοί, ακόμα και όταν γίνεται Θεία Λειτουργία, ακόμα και όταν προσεύχομαι, και αυτή η σφοδρότηση των λογισμών, των ακαθάριστων λογισμών, των βλασφήμων λογισμών, πολλές φορές οδηγεί τον άνθρωπο σε μία απόγνωση, σε μία έτσι αποθάριση στον αγώνα του. Και είναι γεγονός ότι σχεδόν το συναντούμε σε όλους τους ανθρώπους στην πορεία της πνευματικής του ζωής. Εδώ ακριβώς μας λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι αυτή η ρίζα των πολλών λογισμών της βλασφημίας είναι η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια, βέβαια, η οποία όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να φύγει από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε από τον ένα χρόνο στον άλλο, ούτε από τα πολλά χρόνια στα άλλα χρόνια. Η υπερηφάνεια θα πολεμάει ίσως και μέχρι τις τελευταίες μας αναπνοής. Είναι ένα πάθος το οποίο συνοδεύει τον άνθρωπο σχεδόν έως εσκάτων, εκτός και αν ο άνθρωπος βρει εκείνη τη χρυσή πύλη, εκείνη τη χρυσή τομή κατά την οποία θα λάβει μέσα στην ψυχή του αυτή την αίσθηση της ταπεινώσεως του Χριστού. Λοιπόν, αν και το θέμα πρέπει να είναι μόνο η εντόπιση της υπερηφανίας και όχι η θεραπεία της, όπως νομίζω είναι και η σειρά που σας κάνει ο Πατέρ Σπυρίδων εδώ, ότι απλώς περιγράφετε τα διάφορα πάθη και τα εντοπίζετε χωρίς να προχωρείτε στον τρόπο θεραπείας, γιατί θα γίνει αυτό αργότερα. Εν τούτης νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι ακριβώς αυτούς τους λογισμούς, τους βλασφήμους που πηγάζουν από την υπερηφάνεια, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο η τελεία περιφρόνησης και δια της πολλής συντριβής της καρδίας εξίδησης του ελέους του Θεού, που είναι ακριβώς, δηλαδή, ο καταπέρτης εναντίον της υπερηφάνου καταστάσεως της ψυχής μας. Υπάρχει μία τεράστια έτσι, έρευνα σε αυτόν τον τομέα της υπερηφανίας, και οι πατέρες είπαν πάρα πολλά πράγματα, ίσως τα πιο πολλά από όσα για όλα τα άλλα. Όμως, πέρα από αυτά που είπαμε και περίπου είδαμε μερικά συμπτώματα, νομίζω ότι είναι καλό να δούμε ακόμα και μερικά άλλα συμπτώματα τα οποία δεν περιγράφει ακριβώς εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, τα οποία όμως ίσως σήμερα λέγονται με ειδικούς όρους και κατανοητούς ίσως σε εμάς, γιατί αυτοί οι προηγούμενοι καταλαβαίνουν ότι θέλει μια εξοικείωση με την ορολογία και τα κείμενα. Λοιπόν, η περηφάνεια έχει και συνέπειες και στην κοινωνική μας ζωή, όχι μόνο στην πνευματική μας ζωή. Και έτσι έχω μια... βγαίνουν από την υπερηφάνεια. Λοιπόν, λένε οι πατέρες ότι ένα σύμπτωμα της υπερηφανίας, ένας απόγονος, ένας καρπός της υπερηφανίας είναι η δειλία. Η δειλία, δηλαδή, λόγω της πολλής φιλαυτίας, λόγω του ότι ο άνθρωπος αγαπάει υπερβολικά τον εαυτόν του και φοβάται μήπως συμβεί τίποτα στον εαυτόν του και φοβάται μήπως χάσει κάτι από αυτό όλα το που στηρίζουν τον εγωισμό του και τον ατομισμό του, και επειδή ακριβώς δεν είναι δυνατόν να δεχθεί την παρουσία της βοηθείας του Θεού, γι' αυτό ο υπερήφανος άνθρωπος συνέχεται από ένα φοβερό αίσθημα δειλίας, μια φοβία συνοδεύει τη ζωή του ολόκληρη, συνοδεύει τα έργα του, συνοδεύει όλες τις ενέργειές του, ενώ αντίθετα η ανδρεία της ψυχής είναι ένδειξη της μεγάλης πίστεως των Θεών, της μεγάλης δηλαδή αισθήσεως ότι ο Θεός, η πρόνοια του Θεού είναι παρούσα και συντηρεί και βοηθά τον άνθρωπο. Ακόμα προχωρώντας, δεν είναι μόνο η δειλία αλλά και η ματαιοδοξία. Τι σημαίνει η ματαιοδοξία? Η ματαιοδοξία είναι δηλαδή ο άνθρωπος να θέλει να ποθεί, ή ακόμα όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μεταμανίας, μεταλύσεις λέει. Δηλαδή, την δόξα των ανθρώπων, ή πριν λίγες μέρες που γιορτάσαμε ένα μεγάλο Άγιο, τον Άγιο Σημειών, τον Σέρβο, τον Βασιλιά, αυτό που έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και αρνήθηκε την ματία δόξα του κόσμου. Ενώ λοιπόν οι Άγιοι του Θεού έφευγαν τη δόξα, οι άνθρωποι του κόσμου κάνουν εκστρατείες, δίνουν λεφτά, βγάζουν φωτογραφίες, γεμίζουν τους τόπους με συνθήματα, με υποσχέσεις. Για ποιο λόγο? Να βγουν στην εξουσία. Ένα κίνημα τελείως αντίστροφο από το πνεύμα του Θεού, από το πνεύμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν η ματία δόξα είναι μια ζάλη των άνθρωπων, η οποία προέρχεται από την περιεκτική αυτή κατάσταση της υπερηφανίας. Ακόμα ματαιοδοξία θεωρεί από τους πατέρες και η ονειροπόληση. Το να κάθεται ο άνθρωπος και να ονειροπολεί ότι μπορεί να γίνει ένας μεγάλος και τρανός, μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο, χωρίς πάντοτε να έχει ως στήριγμα του την πρόνοια και τη βοήθεια του Θεού. Ακόμα λένε οι πατέρες ότι ένα σύμπτωμα της υπερηφάνειας είναι η αλαζονία. Η αλαζονία, δηλαδή το αγέροχο φρόνημα. Εκείνο το φρόνημα που είναι το αντίθετο δηλαδή της δειλίας με την άκρα κακία και την αντίθετη μορφή του, ότι προχωρά ο άνθρωπος πιστεύοντας ότι είναι ικανός ο ίδιος να τα κάνει όλα. Αυτό λέγεται αλαζονία. Και όταν πιστεύει ότι είναι ικανός να τα κάνει όλα, τότε οπωσδήποτε φυγαδεύεται η βοήθεια του Θεού, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και αφού φυγαδευτεί η βοήθεια του Θεού, οπωσδήποτε τον περιμένει αυτόν τον άνθρωπο μια συντριβή όλων των ενεργειών του. Και έτσι θα μάθει πρακτικά να ταπεινώνεται, αφού δεν έμαθε θεωρητικά τουλάχιστον να προχωράει με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα και η αυθάδεια, δηλαδή εκείνη η επίδειξη του πλούτου, η επίδειξη των χαρισμάτων, η επίδειξη των ικανοτήτων, ονομάζεται αυθάδεια, και είναι και αυτή ακόμα ένα γέννημα της υπερηφανίας. Η υπεροψία, και αυτή το ίδιο, ο υπερόπτης άνθρωπος που απορρίπτει κάθε σχέση, κάθε εξάρτηση και από τον Θεό και από τον άλλον άνθρωπο. Δεν δέχεται να τον εξουσιάζει κανένας με έναν τρόπο άρρωστο, διότι ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι αυτός ο οποίος σκύβει το κεφάλι του και είναι δουλοπρεπής. Όχι. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο υγιής άνθρωπος, ο οποίος ξέρει να κρατάει ακριβώς τη θέση του και με αγάπη και με υγιές φρόνημα και να υπηρετεί και να υπηρετείται ακόμα από τους άλλους ανθρώπους. Μετά την υπεροψία έρχεται η ανεσχυντία, δηλαδή αυτός ο ανέσχυντος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει καμία ντροπή για τα έργα του. Μπορεί να μαρτάνει δημόσια, να κάνει οτιδήποτε πράξη χωρίς ίχνος εντροπής. Αυτό λέγεται ανεσχυντία. Είναι και αυτό ένα γέννημα της υπερηφάνειας. Μετά την ανεσχυντία έρχεται η σκληρότης, δηλαδή σκληραίνεται ο άνθρωπος, ούτε μπορεί να προσευχηθεί, ούτε μπορεί να αγαπήσει, ούτε μπορεί να συμπαθήσει, ούτε μπορεί να σκεφτεί ότι είναι δυνατόν να υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από το δικό του θέλημα και τη δική του αρέσεια. Και αυτή λέγεται σκληρότης. Και αυτή η σκληρότης δυστυχώς Μετά οδηγεί τον άνθρωπο στην νέκρωση. Στην νέκρωση που είναι δηλαδή τελεία, ας πούμε, τέλειος θάνατος. Αποθνίσκει ο άνθρωπος διότι αποδιώκει πλέον τη ζωή του Θεού, τη ζωοποιών χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σαν έτσι ακόμα ένα αποτέλεσμα το οποίο γεννάται από την υπερηφάνεια, ονομάζουν η πείρα των πατέρων, ονομάζει την ανοησία ή την έκσταση των φρενών, όπως λέγεται. Δηλαδή, ακόμα μπορούμε να πούμε και την τρέλα, τη σχιζοφρένεια, την ανοησία. Γεννάται και αυτή από την υπερηφάνεια, διότι όταν ο άνθρωπος είναι τελείως μόνος του, όταν ο άνθρωπος απορρίπτει κάθε σχέση με τον Θεό, κάθε σχέση με τον συνάνθρωπό του, δεν μπορεί να δεχθεί ανδήποτε συμβουλή, δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι δυνατόν κάποιος άλλος άνθρωπος να ξέρει κάτι περισσότερο από αυτό, τότε γίνεται ανόητος, τότε πιστεύει εύκολα στις γνώμες του, πιστεύει στις κρίσεις του, πιστεύει στις αποφάσεις του, και όλη αυτή η λατρεία του εγωισμού του και του ατομισμού του τον οδηγεί να κάνει πράγματα ανόητα, τον οδηγεί πολλές φορές ακόμα και σε μια τελεία, δηλαδή κατάσταση έξω φρενών. Και σήμερα ομολογείται και από πολλούς ακόμα επιστήμονες ότι πολλές φορές η υπερηφάνεια αυτή, η πλήρης, δηλαδή ο πλήρης εγκλεισμός στον ατομισμό και στον εγωισμό, οδηγεί ακόμα και στην την βιολογική κατάσταση της σχιζοφρένειας. Μπορούμε να πούμε ότι η υπερηφάνεια, εκτός από αυτά τα συμπτώματα, έχει και πνευματικά συμπτώματα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αρχίζουν να πιστεύουν ακόμα και στα όνειρά τους. Να πιστεύουν, ας πούμε, ότι πήγε η Παναγία ή ένας Άγιος και τους είπε κάτι. Ή ότι είδαν έναν όνειρο και αυτό το όνειρο, εφόσον βγήκε, ξέρω εγώ, αληθινό, είναι, δηλαδή έχουν χάρισμα να προφητεύουν και να προβλέπουν τα μέλλοντα. Και έτσι γίνεται αιτία, δυστυχώς, να πλανούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Ακόμα γίνεται και αιτία να πιστεύουν και διάφορα φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν σε αυτούς και έχουν τρόποντε να κάποιαν έτσι εξωπραγματική μορφή. Δηλαδή βλέπουμε, αν αναλύσουμε παραδείγματος χάρη τα φαινόμενα εκτός του χώρου της Εκκλησίας του Χριστού, που παρουσιάζονται πολλές καταστάσεις φωτισμού, καταστάσεις, ας πούμε, λάμψεων, καταστάσεις πνευματικής εφορίας, καταστάσεις έτσι, πώς να πούμε, ανοιγμάτων διανοητικών και ψυχικών, θα δούμε ότι η βάση όλων αυτών των καταστάσεων είναι η υπερηφάνεια, διότι ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι ικανός, είναι δυνατόν να δεχθεί και να γίνει, ας πούμε, χώρος στον οποίο εκδηλώνονται τέτοιες ενέργειες, και είναι ακόμα αυτές οι ενέργειες καλλιέργεια δικών του δυνάμεων, καλλιέργεια δικών του ψυχικών ικανοτήτων. Ενώ μέσα στον χώρο της Εκκλησίας η πρώτη βάση για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει είναι να μην πιστεύσεις ποτέ εις τον εαυτό σου. Να μην πιστεύσεις ποτέ ότι είναι δυνατόν εσύ να είσαι ικανός και άξιος με τις δικές σου δυνάμεις να δεις ή να αισθανθείς ενέργειες οι οποίες ξεφεύγουν από τα περιθώρια της καθημερινής ζωής και από τα περιθώρια των φυσιολογικών ανθρωπίνων δυνάμεων. Ίσως η ώρα μας σχεδόν τελειώνει. Μπορούμε να πούμε όμως ένα ωραίο λόγο από τον Άγιο Ιωάννη ακόμα, ότι λέει, πρόσεχε, λέει, πάρα πολύ να ξέρεις ένα πράγμα, λέει, ότι εάν η υπερηφάνεια κατέστηση δυνατή να ρίψει από τον ουρανό και αυτόν ακόμα που δεν είχε σώμα, δηλαδή τον διάβολο, τότε λοιπόν, λέει, μην ξεθαρέψεις εσύ, ο οποίος ευρίσκεσαι μέσα στο σώμα και πολεμείς από πολλά πάθη. Μην πιστέψεις ότι είναι ποτέ δυνατόν, ευρισκόμενος εν το σώμα τη και πολεμούμενος από τα πάθη, έστω και με μόνη την απλή αίσθηση των παθών, ότι είναι δυνατόν να γλιτώσεις από την υπερηφάνεια. Γι' αυτό στο τέλος αυτής της πραγματικής, αυτού του βιβλίου, της κλίμακος δηλαδή, αυτών των σκαλοπατιών των πνευματικών που οδηγεί μέχρι το τέλος ακόμα της τελείας, δηλαδή καταστάσεις που ίσως ολίγοι άνθρωποι φτάνουν στη ζωή τους, λέει ότι ένα πολύ ωραίο λόγο ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ότι ή και πάσαν την κλίμακα των αρετών αναβέβηκας, λέει, έστω κι αν ακόμα βγήκες όλην αυτήν την κλίμακα των αρετών που σου περιγράφω, μη πάυσεις, λέει, υπεραθέσεως αμαρτιών να προσεύχεσαι. Να στραφείς πίσω από εκεί που ξεκίνησες και να προσεύχεσαι με πολύ συντριβή για την άφεση των δικών σου αμαρτιών. Διότι αυτή είναι η αξίνα η οποία δια μιας κόβει ακριβώς το δέντρο της υπερηφανίας από τη ρίζα του. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο, είναι το ιατρείο το οποίο θεραπεύει τα πάθη. Το πάθος της υπερηφάνειας είναι αδύνατο να περιγραφεί, είναι αδύνατο, διότι πιάνει όλες τις φάσεις μας. Δηλαδή, όταν νηστεύομαι, είναι δυνατόν να υπερηφανευόμαστε, διότι νηστεύομαι. Γι' αυτό μας είπε ο Χριστός να προσέχετε όταν νηστεύετε, να μην φαίνεστε. Όταν προσευχόμαστε, και εκεί είναι παρούσα η υπερηφάνεια. Μπορεί και εκεί να μας πιάσει. Όταν κάνουμε ελεημοσύνη, και εκεί το ίδιο. Όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, παρούσα. Όταν εξομολογούμαστε, το ίδιο. Παντού, παντού, παντού συνοδεύει. Είναι σαν ένα, σαν μια σκιά, σαν μια τρομακτική σκιά, η οποία συνοδεύει όλες τις ενέργειες του ανθρώπου. Όμως, πρέπει να ξέρουμε ότι η πνευματική ζωή είναι μια ζωή η οποία επουδενή λόγο δέχεται άγχος και καταπίεση. Λέει ένας ασκητής εκεί στο Άγιον Όρος ότι είδες άγχος, να ξέρεις του διαβόλου, μην πλανάσαι. Δεν γίνεται πνευματική ζωή με άγχος, ούτε με φοβία. Δεν φοβούμαστε εμείς την αμαρτία οι χριστιανοί. Είναι αδύνατο να φοβηθούμε την αμαρτία. Δεν μπορεί η ζωή μας να γίνει μια ζωή φοβισμένη, μια ζωή η οποία φοβάται ότι παντού και πάντοτε αμαρτάνομαι. Αυτό είναι μια αρρωστημένη κατάσταση, μια ψυχοπαθολογική κατάσταση η οποία είναι ανεπίτρεπτη στον χριστιανό. Απλώς και μόνο εντοπίζουμε το γεγονός ότι είναι δυνατόν να πέσουμε, είναι δυνατόν να νοθεύσει την ενέργειά μας η υπερηφάνεια και η αμαρτία. Όμως, επουδενή λόγο πρέπει να αισθανθούμε άγχος για αυτόν την κατάσταση ότι μας συνοδεύει η υπερηφάνεια. Διότι πολλές φορές βλέπουμε στην πορεία της ζωής μας και στην επικοινωνία μας με άλλους αδερφούς μας χριστιανούς που αγωνίζονται ότι δεν ξέρω από ποιο λόγο, η πραγματικότητα είναι ότι τελικά αγωνιζόμενοι καταντούν νευρωτικοί, καταντούν αχώδεις, καταντούν δηλαδή φοβισμένοι. Γιατί? Διότι παντού βλέπουν αμαρτίες, παντού βλέπουν δαίμονες, παντού βλέπουν ξέρω εγώ πτώσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έστω και αν παντού πολεμάει ο διάβολος, όμως να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι είναι δυνατός ο Θεός να μας φυλάξει και να μας σώσει. Διότι εμάς το έργο μας, ο αγώνας μας δεν στέκει πάνω στη δική μας αρετή, δεν στέκει πάνω στα δικά μας έργα, αλλά στέκει πάνω στην βοήθεια του Θεού. Εκεί ελπίζομαι. Και εφόσον ελπίζομαι στη βοήθεια του Θεού, άρα αυτή η ελπίδα της βοηθείας του Θεού είναι ένα σύμπτωμα ταπεινώσεως, μια ένδειξη ότι δεν υπάρχει σε εμάς υπερηφάνεια. Και για να στραφούμε και στον προηγούμενο λόγο από τον οποίο αρχίσαμε, υπάρχει και μια καλή υπερηφάνεια. Θυμάμαι μια φορά, όταν ήμουν νέος φοιτητής, πήγα σε έναν ασκητή και του είπα ότι εξομολογούμαι, τότε λέω, γέροντα, έχω υπερηφάνεια. Και γέλασε και μου είπε, κοίταξε, καλό πράγμα είναι η υπερηφάνεια, να την έχεις, χρειάζεται. Αλλά, λέει, υπάρχει μια καλή υπερηφάνεια. Αυτή η υπερηφάνεια την οποία έδωσε ο Θεός όταν μας έπλασε. Δηλαδή, αυτή είναι ακριβώς την αίσθηση της υπεροχής κατά των παθών, της υπεροχής κατά των δαιμόνων, της αισθήσεως ότι εμείς ως πλασμένοι κατοικών Θεού είμαστε βασιλείς πάσης της κτήσεως. Είμαστε άρχοντες όλης της κτήσεως. Και όλα ο Θεός τα έπλασε για μας. Όλα ο Θεός τα έκανε για τη δική μας σωτηρία, για τη δική μας θέωση. Έτσι πρέπει να χαιρόμαστε. Να χαιρόμαστε και η ζωή μας να είναι μια ζωή διαρκής χαράς. Διότι χαιρόμαστε με την παρουσία του Θεού μέσα στην κτήση. Χαιρόμαστε διότι ο Θεός μας έδωσε όλα όσα ήταν δυνατόν για μας, για να μας τελειώσει, για να μας τελειοποιήσει. Και αυτή η χαρά να είναι το περιεχόμενο της καρδίας μας και όχι ο φόβος της αμαρτίας να μας αμαυρώνει την πνευματική κατάσταση και να μας κάνει ανθρώπους αρρώστους. Τελειώνοντας, θα πω ότι λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι ποιος είναι, λέει, ο αληθινός μοναχός και ο αληθινός χριστιανός βέβαια. Λέει ότι ο αληθινός μοναχός εστίν αυτός ο οποίος ερεθίζει τους δαίμονας προς μάχην. Δηλαδή αυτός ο οποίος δεν φοβάται τους δαίμονες, δεν φοβάται την αμαρτία, δεν φοβάται την πτώση, δεν τρέμει μπροστά στο γεγονός της πτώσεως, αλλά είναι εκείνος ο οποίος είναι υπερήφανος, με την καλή έννοια, είναι δηλαδή ελεύθερος, είναι κύριος και μπορεί ακόμα με αυτήν την ελευθερία την οποία του δίνει το Πνεύμα το Άγιο να κάνει τους δαίμονες να λυσούν εναντίον του, διότι μπορεί να μπει παντού χωρίς να φοβάται ότι είναι δυνατόν η αμαρτία να τον ρίξει και να του αφαιρέσει τη χάρη του και πνεύματος. Όμως, ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο, ούτε αναισθησία, ούτε φοβία της αμαρτίας. Πάντοτε δια της μέσης οδού, της ταπεινώσεως, της προσευχής, του συντριμμού της καρδίας και έτσι έρχεται το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο πραγματικά δίνει σε εμάς την πνευματική αρχοντιά και την πνευματική χαρά και την πνευματική υγεία, την οποία υπόσχεται και πραγματικά όντως δίδει η Εκκλησία σε κάθε δικό της μέλος και πρόκειται σε εμάς, ενώπιό μας είναι στέκουν οι Άγιοι για να τους αξιολογήσουμε, να δούμε ότι όντως αυτήν την υγεία, αυτήν την καλή υπερηφανία, αυτήν την καλή αρχοντιά την έχουν και είναι πλέον Κύριοι πάσης θυσίως, όπως ακριβώς ο Θεός μας έκανε και όχι φοβισμένοι άνθρωποι και άρρωστοι ψυχικά. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να μας σκεπάσει όλους και να μας δώσει αυτή την αίσθηση της πνευματικής ελευθερίας την οποία, για την οποία μας δημιούργησε και μας επαγγέλλεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Αμήν. Ναι, εάν έχετε κάποιες απορίες, λέει ο πατήρ Σπυρίδο, μπορείτε να τις πείτε. Εκτός και αν δεν καταλάβατε τίποτα, οπότε δεν χρειάζεται να ρωτήσετε και τίποτα. Ναι. Ναι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι τέλος καινοδοξίας αρχή υπερηφανίας. Δηλαδή εκεί που τελειώνει η καινοδοξία αρχίζει η υπερηφάνεια. Μπορώ να πω όμως ότι βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καινοδοξίας. Τι σημαίνει καινοδοξία? Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, είπαμε και προηγουμένως, του αρέσει η δόξα, όπως είπε και ο πατήρ Σπυρίδων, η δόξα, η καινή δόξα, η άδεια δόξα δηλαδή. Δεν ζητά την δόξα του Θεού, δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι εάν ο Θεός δεν μας δοξάσει, δεν μας δοξάζουν οι άνθρωποι. Είναι αδύνατο πράγμα. Όσα χειροκροτήματα και επιφημίες και λατρείες και αν έχουμε, δεν είναι δόξα αυτή. Σκεφτείτε έτσι για λίγο, πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους λάτρευσαν. Χιλιάδες, εκατομμύρια λαός έπεσε στα πόδια τους. Χάθηκαν όλα. Διότι τελικά ο θάνατος αφανίζει τα πάντα, ενώ η δόξα του Θεού μένει στον αιώνα. Μπορώ να πω όμως έτσι από τη μικρή μου πείρα ότι πρέπει ο χριστιανός να μην έχει πολύ δηλαδή έτσι απασχόληση σε κάθε ενέργεια του να λέει τώρα αυτό τι είναι, είναι καινοδοξία, είναι περηφανία, είναι αιματοδοξία, είναι ξέρω εγώ, και μπαίνει μετά σε ένα φαύλο κύκλο και ο διάβολος αυτό θέλει, δηλαδή να αρχίσει να του δίνει τόση εργασία, τέτοια δουλειά μέσα του που να μην τον αφήσει να ησυχάσει ποτέ. Γι' αυτό έχουμε στην Εκκλησία τους πνευματικούς μας πατέρες, οι οποίοι έχουν το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, και οι πνευματικοί πατέρες οπωσδήποτε ξέρουν κάθε κίνησή μας, εάν προέρχεται από οποιοδήποτε πάθος. Αυτοί θα μας θεραπεύσουν. Εμείς καλό είναι να μην πολύ πραγμονούμε για αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί αυτή την πολυπραγμοσύνη να την εκμεταλλευτεί ο εχθρός μας και να μας δημιουργήσει άγχος και να μας δημιουργήσει έτσι τεράστια ανησυχία και να βλέπουμε ότι κάθε ενέργειά μας έχει και ένα πάθος. Και μετά να νομίζουμε ότι ό,τι κάνουμε είναι εμπαθή και ό,τι κάνουμε είναι αμαρτωλά και έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ησυχάσουμε. Και αυτό, κοιτάξτε, νομίζω ότι ας πορευόμαστε με απλότητα. Ας πορευόμαστε ταπεινά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Εάν κάτι στην πνευματική μας ζωή φαίνεται σαν παράσιτο, αυτό θα το αναφέρουμε στο πνευματικό μας. Και ο πνευματικός, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τον φωτισμό που κατέχει, οπωσδήποτε θα το θεραπεύσει και θα μας πει. Πολλές φορές η θεραπεία θα γίνει χωρίς εμάς να μας πει τι είναι αυτό το πάθος, ότι δεν έχουμε τη δύναμη να δούμε τον εαυτό μας όπως είναι. Και για ένα απλό ορισμό μπορούμε να πω ότι η υπερηφάνεια, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι το σύνολο όλης της εγωπαθίας, όλου του εγωισμού, όλων των εγωιστικών κινήσεων. Η καινοδοξία είναι ένα τμήμα αυτής της κινήσεως, αυτού του εγωπαθούς κινήσεως. Ναι, λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος εκεί στις διηγήσεις του ότι στο μοναστήρι του, στη σκήτη που ήταν τέλος πάντων, κάποτε οι μοναχοί δεν έψαλαν. Και λέει σε ένα, αδερφέ, γιατί δεν ψάλεις? Λέει, δεν ψάλω διότι με πολεμεί ο δαίμονας της υπερηφανίας όταν ψάλω. Του λέει, εσύ γιατί δεν ψάλεις? Λέει στον άλλο, λέει, και εμένα το ίδιο, έχω λογισμούς υπερηφανίας. Λέει, και εσύ και εγώ το ίδιο. Λέει, ωραία τότε. Εσύ πολεμείς από την υπερηφάνεια, εσύ πολεμείς από την υπερηφάνεια, όλος από την υπερηφάνεια. Να κάνουμε λοιπόν αυτό που θέλει ο διάβολος, να σιωπήσουμε όλοι και να σταματήσει η δοξολογία του Θεού. Διότι, εάν αρχίσουμε δηλαδή να λαμβάνουμε υπόψη μας σε κάθε έργο μας, ότι τώρα αυτό που κάνουμε πιάσει υπερηφάνεια, λοιπόν, αφού θα πιάσει υπερηφάνεια, να μην προσευχηθώ. Αφού θα πιάσει υπερηφάνεια, να μην κάνω ελεημοσύνη. Αφού θα πιάσει υπερηφάνεια, μην ψάλω στην Εκκλησία, να μην κάνω ένα καλό έργο γιατί θα με δουν. Οπότε τα σταματούμε όλα και τι γίνεται? Δηλαδή μόνοι μας παραδιδόμαστε τον εχθρό. Ενώ ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος και το καλό έργο θα κάνει και την εργασία της αρετής θα κάνει και την υπερηφάνεια θα περιφρονήσει. Δεν σημαίνει ότι ήδη παντού μπαίνει υπερηφάνεια, σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τα πάντα εμείς. Δηλαδή είναι σαν να παραδίδεσαι στον εχθρό, του λες αφού έτσι κι αλλιώς θα με φάεις, θα είμαι από τώρα που είμαι φρέσκος. Δεν γίνεται δηλαδή. Η πνευματική εργασία θα γίνεται ανεξάρτητα από τις προσβολές των παθών. Αυτό σημαίνει να μην φοβόμαστε τα πάθη. Σημαίνει ότι θα εργαζόμαστε την αρετή και την κακία θα την αποδιώξουμε όταν τη συνειδητοποιήσουμε. Θα την αποδιώξουμε. Εμείς όμως πρακτικά είμαστε υποχρεωμένοι να πορευόμαστε δια της πρακτικής οδού των εντολών. Δεν μπορεί να μας σταματήσει το γεγονός ότι είναι πιθανόν να υπερηφανευτούμε ή να προσβληθούμε από ένα ή οτιδήποτε πάθος άλλο. Ορίστε. Ναι. Να τον αποκαλούν αιρετικό τον χριστιανό ορθόδοξο. Ναι. Ναι. Μπορεί. Να σας πω ένα γεγονός που έγινε στο μοναστήρι μας στο Βατοπέδι, λίγο πριν έρθω στην Κύπρο. Εκεί στην Χαλκιδική είχε ένα πάρα πολύ ευλαβή άνθρωπο, πάρα πολύ ευλαβή άνθρωπο, πολύ αγωνιστή άνθρωπο. Αυτός δούλευε σε ένα μεταλλείο, στο μεταλλείο του Στρατονίου, εκεί που βγάζουν, από, έχει χιλιόμετρα βάθος μέσα στη γη και βγάζουν μεταλλεύματα από εκεί. Αυτό λοιπόν κατέβαινε με τα βαγόνια μέσα στο βάθος της γης. Και εκεί οι άλλοι άνθρωποι που ήταν μαζί του, στα έγκατα της γης και δούλευαν, ύβριζαν πάρα πολύ την Παναγία. Με το παραμικρό ύβριζαν την Παναγία. Αυτός ευλαβής και είχε πολύ αγάπη στην Παναγία, τεράστια αγάπη προς την Παναγία, είχε δει πολλές αντιλήψεις, πολλές παρηγοριές από την Παναγία. Ήρθε εκεί στο μοναστήρι και πήγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Θαυματουργού που έχουμε εκεί, τη Βηματάρισσα, και έπεσε κάτω και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε. Και ήθελε να παραιτηθεί από τη δουλειά του. Πήγε πριν στον γέροντα και του είπε: του γέροντα, να μου δώσει την ευχή σου να φύγω από εκείνη τη δουλειά, διότι δεν μπορώ να κουναβρίζω την Παναγία εκεί πέρα. Θυμώνω, γίνομαι, στενοχωριέμαι. Τι γίνεται, ας πούμε? Ο γέροντας δεν ξέρω τι του είπε, αλλά ο ίδιος πήγε μπροστά στην Παναγία και έκλαιγε. Έκλαιγε πάρα πολύ και προσευχόταν και παρακαλούσε την Παναγία. Τη λέει: Παναγία μου, δεν μπορώ να ακούω να σε υβρίζουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να σε ακούω. Μου έρχεται πια στο φτιάρι να του δώσω από πάνω, να του αφήσω εκεί στον τόπο, να του κόψω το κεφάλι του, τη γλώσσα του. Γίνομαι έξω φρενών. Δεν του αντέχω. Και τότε άκουσε τη φωνή τη Παναγία που του είπε ότι εγώ, του λέει, 2000 χρόνια του ακούω και του υπομένω. Και εσύ μερικέ ώρε ημέρα δεν μπορεί να του αντέξει. Και του έδειξε με αυτόν τον τρόπο ότι τελικά, κοιτάξτε, δεν υπερασπίζομαι εμεί τον Θεό. Τελικά, ποιο είναι ο αξιολύπητο? Ο Θεός που υβρίζεται? Όχι. Αλλά αυτός που υβρίζει. Αν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, όταν ακούσουμε κάποιον να υβρίζει, θα κλάψουμε. Όχι για τον Θεό, για αυτόν που υβρίζει. Ο Θεός δεν υβρίζεται. Ο Θεός είναι υπερδοξασμένος και εναγής αναπαυόμενος και δοξάζεται υπό μοιριάδες και χιλιάδες αγγέλων και αγίων. Δεν υβρίζεται ο Θεός. Εμείς είμαστε οι ταλέποροι άνθρωποι που υβρίζουμε τον Θεό. Τώρα, να κινηθούμε με θυμόν. Υπάρχει βέβαια μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ο θυμός ως υγιής κίνησης. Και πράγματι, ο θυμός είναι μια δύναμη της ψυχής του, την οποία του έδωσε ο Θεός. Αλλά ο θυμός αυτός δεν είναι για να κινείται εναντίον των ανθρώπων. Είναι για να κινείται εναντίον της αμαρτίας. Λοιπόν, οπότε θυμώνομαι εναντίον της υβρισίας. Δεν θυμώνομαι εναντίον αυτού που ύβρισε. Αυτός που ύβρισε είναι άξιος δακρύων, όχι θυμού. Πολλών δακρύων. Βέβαια, έχουμε παραδείγματα που και άγιοι άνθρωποι ακόμα επετίμησαν αυστηρά και έδιραν ακόμα και αυτούς που ύβρισαν. Αλλά αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι, ήταν απαθείς. Οπότε μπορούσαν να κινήσουν τις δυνάμεις της ψυχής τους κατά τρόπον υγιή, απαθή, χωρίς να μας φτάνουν. Εμείς επειδή είμαστε εμπαθείς, εάν θυμώσουμε, οπωσδήποτε μπαίνει και το πάθος μαζί και σε εμπαθή κίνηση ο Θεός απουσιάζει, να ξέρετε. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι παρόντα, εμείς ταραζόμαστε και όταν θυμώνουμε. Δεν μπορεί. Μπορούμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, να του επιστήσουμε την προσοχή του και με αυστηρό ακόμα τόνο. Αλλά εάν μπορούμε, χωρίς οργές και θυμούς. Διαφορετικά τότε και εμείς ήδη αρχίσαμε να ενεργούμαστε από τα πάθη και το αποτέλεσμα δεν θα είναι ωφέλιμο ούτε για αυτόν που ύβρισε, ούτε για εμάς που πήγαμε να τον ωφελήσουμε. Ναι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Θανάσιο. Πιστεύω ότι με αυτήν την βαθιά ανάλυση που μας έκαμε μας βοηθά πραγματικά να αναγνωρίσουμε μέσα μας αυτόν το πάθος της υπερηφανίας. Όπως έχουμε πει, αυτή είναι η προσπάθεια μας τώρα, να αναγνωρίσουμε την αρρώστια που έχουμε μέσα στη ψυχή μας ή τις αρρώστιες που έχουμε, για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε και σε μια θεραπεία. Εάν είμαστε άρρωστοι και δεν το αναγνωρίζουμε, δεν θα προχωρήσουμε. Γι' αυτόν τον ευχαριστούμε, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όλοι έχουμε αυτόν τον πάθος σίγουρα και με όσα μας έχει πει, μας βοήθησε να στραφούμε στον εαυτό μας, να δούμε αυτόν τον πάθος, να το αναγνωρίσουμε για να προχωρήσουμε στη συνέχεια και σε μια θεραπεία.